Tällainen jae löytyy Juudan kirjeestä. Rakkaat, koska olen hartaasti halunnut kirjoittaa teille yhteisestä pelastuksestamme, tunsin, että minun oli pakko kirjoittaa ja kehottaa teitä taistelemaan sen uskon puolesta, joka on pyhille kertakaikkisesti annettu. Teidän joukkoonne on näet pujahtanut joitakin ihmisiä, joille jo kauan sitten on ennalta kirjoitettu tuomio. Nuo jumalattomat kääntävät Jumalamme armon irstaudeksi ja kieltävät ainoan valtiaamme Herramme Jeesuksen Kristuksen. Eikö aika semmoiset kehottavat jakeet? Ja kun nämä lukee, niin vähän niin kuin herää. Oho! Ja hänellä oli Juudalla oli pakko kirjoittaa ja kehottaa lähtemään taisteluun. Tämä oli niin kuin tämmöinen taistelukäsky. Eikä taisteluun kehoteta, jollei ole sotaa. Ja me ymmärretään, että me ollaan sodassa. Ja täällä rakennusmiesten kanssa juteltiin lyhyesti päivä kahvilla. Mä sanoisin, että tämä neljäs jae oli niin kuin se ydinajatus siitä, kuinka tänä aikana tulee jumalattomia, jotka nousevat meidän keskeltämme. Eikö sekin ole aika kauheata? Tai teidän joukkoonne, jotka kääntävät Jumalan armon irstaudeksi. Eli siis se mädännäisyys lähtee seurakuntien sisältä. Se on aika kauhea ja siksi tässä sanotaan, että nyt kehotetaan taistelemaan. Että me ymmärretään, että näin on nyt käymässä, että tämä ei ole satua, meidän suuri vihollisemme ei tule rajan takaa. Tai jos ajatellaan seurakunta ja maailmaa, niin maailmasta, totta kai sieltä se tulee, mutta se tulee, pyrkii tulemaan seurakunnan kautta. Niin se on järkyttävää. Ja Jumalan armoa pyritään kääntämään irstaudeksi. Ja nyt jos sä oot lukenut, seurannut uutisia, millä tavalla vaikka just tätä homoseksuaalisuutta tuodaan, niin se tuodaan rakkauden nimissä. Se tuodaan semmoisen armollisuuden ja rakkauden nimissä, että kun Jumala on niin rakkaudellinen ja armollinen, niin kaikki tämä käy. Koska Jumala niin paljon rakastaa jokaista. Ja meidän pitää olla hälytyskellot, että missä mennään harhaan. Siinä mennään harhaan, kun mennään Jumalan luomistyön ohi, Jumalan sanan ohi. Mutta meitä siis kehotetaan taisteluun, ja ehkä tämä esimerkki nyt oli sieltä äärilaidasta. Mutta mä mietin sitten ihan erilaisia sellaisia taisteluja, joihin me seurakuntina joudutaan. Ja miten ne asiat, mitkä on maailmassa, pyrkii tulemaan seurakuntaan. Musta tämä oli aika hauska tämä penkkirivillä eteenpäin siirtyminen, kun nyt tämä liittyy hauskasti vähän tähän. Mulla tuli yhtäkkiä mieleen helsinkiläinen ruuhkabussi tai ruuhkajuna. Kuinka moni on joskus ollut helsinkiläisessä ruuhkabussissa, joka on tupaten täynnä niin hiljaisia ihmisiä kuin olla voi. Jossa istutaan vierekkäin ja varotaan, ettei katsota toiseen, saatika, että missään nimessä saa puhua toiselle. Tämmöistä on helsinkiläisessä ruuhkabussissa ja junissa. Ja junissa se vielä kärjistyy, kun moderni paikallisjuna pysähtyy asemalle, niin ei kuulu enää mitään ääniä. On ihan oikeasti hiljasta. Ehkä mieto suhina jostakin tulee. Mutta se hiljaisuus on siis, se on ahdistavaa. No mites tämä nyt liittyy seurakuntaan? Mä ajattelin, että jos tämä on sielun vihollisen työtä, niin mä olen ihan varma, että sielun vihollinen haluaisi sen saman tuoda kaikkialle. Hän haluaisi tuoda sen pyhien yhteyteen ja hän haluaisi, että jokainen seurakunta olisi kuin pääkaupunkiseudun ruuhkabussi. Että sinne tulisi ihmiset, ne ei huomaa toisiansa, ne istuvat hiljaa, ei päivää sano, tulee viime hetkessä ja lähtee ensimmäisenä ulos. Mä uskon, että tämä on se, mitä sielun vihollinen haluaisi tehdä. Ja tietenkin tämä vaatii meiltä nyt sitä taistelua. Meitä kehotetaan lähtemään taisteluun. Ja se on vaikka, että mä otan, näin oikein vaivaa, että mä nyt katson Anttia silmiä ja sanon, että terve veli, kiva kun tulit tänne, mä olen iloinen susta.
Kiitos.
Mutta se alasajo, jota sielun vihollinen tekee meidän sieluissamme ja meidän mielissämme, on se, ettei me tehtäisi niin kuin pientäkään elettä. Mä tiedän, että te ymmärrätte, mistä puhuin, ja kiitos Jumalalle, tässä ei ole sitä ongelmaa. Mutta mä ajattelen, että nämä on sellaisia maailmallisuuden asioita, joita me ei niin helposti huomata. Se ei ole jotakin, me ei voida sanoa, että ne tekevät julkisyntiä siellä ruuhkabussissa tai he rikkovat lakia. Ja siksi tämä ei ole niin helppo huomata. Mutta ehkä Jumalan maailmassa se on syntiä, jos me ei huomata toinen toisiamme. Ja varsinkin, jos me ei seurakunnan keskellä sitä huomata, niin mä en usko, että Jumala sanoo, että ei tämä nyt niin paha juttua. Koska se iskee sinne seurakuntaelämän ytimeen, sinne kaikista tärkeimpään, että meillä olisi yhteyttä keskenämme. Eli taistelkaamme ruuhkabussi-ilmiötä vastaan, kaikin mahdollisin tavoin. Ja ihmisarkuus ja pelko, ja me tiedetään, että ne ei ole Jumalan sydämeltä, ne ei ole Pyhän Hengen armolahjoja meidän sydämissä, ihmisarkuus ja pelko. Mutta ihmisarkuus ja pelko saa meidät tuppisuiksi. Mä puhun nyt yleisesti ihmisistä. Ja Jumalan henki häätää meistä pois pelkuruuden hengen ja arkuuden hengen.
Aamen. Tämä johonkin kohtaan sanoo aamen.
Kiitos, se oli hyvä, kun tuli vähän palautetta. Soille tykkää tutkiskella kaikkia tämmöisiä tutkimustuloksia ja kattelee tämmöisiä ajankohtaisohjelmia netistä. Aina hän pystyy työnsä ohessa sitä tekemään, sen skannaustyön ohessa, jota hän tekee noin tunnin päivässä tai maksimi kaksi tätä nykyään. Mutta hän kerran katsoi tällaista ohjelmaa, jossa oli tutkittu ihmisten psykologista käyttäytymistä. Ja ihmisiä vietiin tutkimusmielessä, kukaan ei siis tiennyt, että nyt heitä tutkitaan ja heidän käyttäytymistä, niin heidät vietiin lääkärin odotustilaan. Ja siellä oli joku kymmenen ihmistä. Ei mitään valtavaa massaa, mutta siellä oli ihmisjoukko. Ja siellä tapahtui ruuhkabussi-ilmiö. Ja kukaan ei puhunut toisensa kanssa ja ne istuvat vaan. Ja sitten sinne odotustilaan alettiin lykkäämään savua. Ja nyt oli mielenkiintoista se, että kukaan ei tehnyt mitään ennen kuin siellä oli lähes mahdotonta hengittää. Mä en keksi tätä, tämä on tutkittua tietoa. Sitten tehtiin sama koe, kun siellä samassa lääkärihuoneessa istui vain yksi asiakas. Ja välittömästi, kun hän alkoi tuntemaan savuhajua, hän reagoi. Hei, missä palaa, mistä tulee savua? Mikä tämmöiseen käyttäytymiseen ajaa? Ihmispelko? Tapahtuu tämmöinen ruuhkabussi-ilmiö. Se on tavallaan ihan käsittämätöntä, mutta tämmöisiä me ihmiset olemme. No miten tämä nyt liittyy sitten seurakuntaan? Mä uskon, että meidän on hyvä ruveta reagoimaan, jos me huomataan jotakin epäkohtaa. Jos savua rupeaa tulemaan jostain, niin ettei vaan 100 ihmistä istu peläten, että jos mä nyt avaan suuni, niin mä sanon jotakin hölmöä ja typerää. Otetaanpas tämä vessaremontti esimerkiksi. Tätä mä yritän sanoa. Seurakunnan vessat tarvitsee remonttia. Se on hyvä, että se on havaittu ja se tehdään. Ja pintaremontti riittää, kiitos Jumalalle. Nyt teidän Arto ei ottanut heti pommia ja sanoi, että kun tarvitaan vessaremontti, että nyt pistetään pommi sinne vessaan. Ja räjäytetään se perustuksia myötä ja kattoja kaikki. Vaan pintaremontti vaan riitti. Kun vika huomattiin riittävän aikaiseen. Mutta jos me oltaisiin annettu veden muhia siellä, matot on rikki ja vesi menee sinne, no ei vielä 5 vuoden päästä, ei vielä 5-10 vuoden päästä, niin sitten oltaisiin tarvittu jo pommi. Mä ajattelin, että seurakunnassakin meidän on hyvä katsoa ja omassa henkilökohtaisessa elämässä tutkia sitä, jos mä näen savun nousevan, niin mun kannattaa reagoida siihen. Ettei tarvi räjäyttää kaikkia pois.
Niin tarvitaanko me jo pommi?
Ei varmaan tarvita, tai en tiedä. Ehkä me ei uskalleta nähdä, että me tarvittaisiin pommia. Sitten samoin puutarha. Puutarhahoidossakin on eri tasoja. Oletko ikinä hoitanut puutarhaa? Uskopäivä mäkin olen hoitanut vähän.
Yes.
Ja mä oon hoitanut sitä kahdella tasolla. Kun me muutettiin tähän Viron taloon, muuten rukous, nyt mä kiitän teitä kaikkia esirukoilijoita, nyt meillä on kaupan tekopäivä sovittu. Ylistys Jumalalle. Kiitos kaikille. Herra on kuullut teidän rukouksenne.
Joo, kiitos Herra.
Niin kun me mentiin sinne talolle, niin siellä oli sellainen puutarha, että siellä oli siis kymmeniä puita, siellä oli omenaa, viikunaa, luumua, päärynää, mä en edes muista kaikkea mitä siellä oli. Siellä oli yli 50 marjapensasta ja se oli ihan tämmöinen kaupunkialueen tavallinen pienehkö puutarhatontti. Se oli mansikkaa kasvo kaikkialla, se oli siis niin kuin viidakko. Ja siellä tarvittiin kahdenlaista remonttia. Ensin tarvittiin se, että siellä otettiin niin kuin moottorisaha käteen ja kaivettiin syvältä. Ja, että siihen sai jotakin järkeä ja tolkkua. Mutta sitten mitä siellä tarvittiin joka kevät ja pitkin kesää oli se, että sitä rikkarakasvustoa piti kitkeä pois. Ja nämä kuvaa meille sitä, että seurakunta elämässä, kiitos Jumalalle, että heti jos rupeaa joku tarvittamaan remonttia, niin hän ei heti lykkää ydinpommia keskellemme ja kaikki on pielessä ja kaikki räjäytetään ja pitää uudestaan aloittaa. Ei vaan kun me ollaan herkkinä ja havataan savun hajua, niin me voidaan tehdä pieniä tarkistuksia. Ja ne ei ole niin pelottavia, kun että kaikki paikat olisi homeessa. Ja ei auta mitään muuta kuin purkaa koko systeemi. Nyt mä en siis puhu ennen kaikkea rakennuksesta, vaan meistä ihmistemppelistä, jonka me muodostamme.
Ymmärretään.
Joo. Sitten ruoka on yksi sellainen, joka on aika puhutteleva juttu, jos sä mietit, minkälaista ruokaa meille tänään, sori vaan Päivi, mitä säkin myyt meille kauheasti. Me annetaan sulle anteeksi. Sä oot ketjun loppupäässä ja me ymmärretään sinua. Mutta ajattelepa entisaikaa, jos sinä tarttit jauhoa, niin sä kävelit kauppaa ja sulla oli sitä yhden sorttista jauhoa tai. Mutta kun sä meet nyt johonkin markettiin ja meet vaikka muro-ostoksille, hyvänä aika, kun on toistakymmentä metriä murohyllyä. Ja mulle tuli yhtäkkiä, tänään mä ajattelin länsimaista seurakuntaa. Sen tähden, että meillä on internetit ja meillä on TV:t ja meillä on radiot ja meillä on kaikki jutut. Että meillä on niin valtava ruoan tarjonta. Ja me voidaan olla hengellisessäkin mielessä ikään kuin semmoisen kymmenien metrien ruokahyllyn ääressä. Ja mun pitäisi nyt keksiä, mikä näistä on mulle parasta. Ja kuitenkin Jumala on siunannut meitä paikallisseurakunnalla. Et rukoillaan, että se voisi olla se paikka, missä mä saan sen kaikista parhaan ruokani. Vaikka välillä tulee sitten niinku herkkupalloja muualta, mutta mä ajattelin, että onko tämä ruokamaailma, että seurakunta muuttuu samaa vauhtia kuin kaupan ruokahylly. Vaan pitenee ja pitenee tarjonta. Ja toinen juttu on se, että ruokaa käsitellään. Mä ajattelin, että tässä on kristityille yksi vaara, jollei meille riitä Jumalan sana, sellaisena kuin se on. Ruokaa käsitellään niin valtavasti, ja mitä enemmän sitä käsitellään, sitä huonompaa siitä tulee meille. Soilla on kärsinyt näistä laktoosivaivoista, ja jännää on se, että virolainen tilamaito kelpasi meille. Suomalainen tilamaito, mitä me tuolta saadaan peräkyliltä, niin se kelpaa ruoanlaittoon, eikä tule ongelmia. Et puhdas Jumalan sana ei tuota meille ongelmia. Se ei tee meistä sairaita. Mutta jos me syödään kaikenlaista ja monenlaista ihan hirveästi, jollakin menee ihan mielet sekaisin, kun ei enää tiedä mihin pitäisi uskoa. Sitten toinen sellainen sananpaikka oli Matteus 13.52. Siellä sanotaan, että hyvä perheen isäntä. Eipä solukka, tämä olikin eri sanapaikka. Hän sanoi opetuslapsille, sen tähden jokainen kirjan oppinut, josta on tullut taivasten valtakunnan opetuslapsi, on kuin talon isäntä, joka tuo aarrekammiostaan esiin uutta ja vanhaa. Uutta ja vanhaa. Tässä oli siis kirjan oppinut, joka tunsi lain ja oli elänyt lain aikaa. Mutta oli myös päässyt siihen hengen aikaan, kun pyhä henki oli vuodatettu. Mutta se, että hän tuli hengen aikaan, Pyhän Hengen johdatettavaksi ei tarkoittanut sitä, että hän romuttaa koko lain. Vaan sen Hengen kautta se laki tulee eläväksi hänen elämässään. Ja mä vaan mietin, nytkin me tehdään vielä tätä vessaremonttia ja me suunnitellaan vähän uusia asioita seurakunnassa, kuten tätä solutyötä. Ei ole tarkoitus, että kaikkea vanhaa romutetaan. Sitä tulee vain ruumiita yleensä. Mutta että se jonkun uuden kautta, ja mä ajattelin, että kun Jumala antaa jotakin uutta, niin hän ei anna jotakin ihan uutta, vaan mitä hän oikeasti tekee, hän vie meitä takaisin alkulähteelle. Se on se uusi, mitä Jumala haluaa tehdä. Ja jos nyt ajatellaan vielä tätä ruuhkapussia, hän haluaa meidät viedä sieltä ruuhkapussi-ilmiöstä takaisin semmoiseen lämpimään yhteyteen. Tämä on se asia. Koska me ymmärretään Raamatusta, että alkulähteillä, alkuseurakunnan elämässä tämä yhteys oli valtavan tiivistä. Siis ei ongelmatonta, ne ei ollut täydellisiä pyhissä, ei harhakuva mielestä. Siellä oli ongelmia alusta pitäen, mutta oli erilaista kanssakäymistä. Kulttuuri on ollut erilainen. Ja mä ymmärrän, että täällä Soinissa 30, 40, 50 vuotta sitten on ollut ihan erilaista kanssakäymistä. On ollut luonnollista kanssakäymistä enemmän. Kaupungeissa tämä on kadotettu melkein jo tyysti. Ihmiset ei tiedä, kuka viereisessä ovessa rappukäytävässä asuu. On tapahtunut ruuhkabussi-ilmiö. Ja nyt Jumala siis haluaa viedä meitä takaisin sinne syventään yhteyteen. Se tulee syvästä yhteydestä Jeesuksen Kristuksen kanssa. Ja sen kautta se yhteys laajenee meidän kaikkien välillä. Ja siinä mielessä on niin kuin hyvä pitää sellaista taistelutahtoa mielessä, että mä en halua alistua siihen, mitä tämä maailma tuo, sielun vihollinen tämän maailman kautta meihin. Että meillä aina välillä tulisi se savun katku nenää ja me havaittaisiin, että hei, nyt tämä ei ole niin kuin tämä voisi olla. Mä esimerkiksi uskon, että taivaassa on ihan valtavan lämmin yhteys ihmisten välillä. Ihan kertakaikkinen saumaton yhteys. Ja Jumala voi jotain taivaallista antaa meille täällä ja tehdä sitä lisääntymismäärää.